Часам бы чагосьці тут не хапае.
А вось так.
Перазагрузка рок-версіі вядомых кампазіцый.
Прывітанкі слухачам Радыё Сталіца. З вами Дар'я Маратава. Сёння ўварвёмся ў свет электроннай музыкі разам з брытанскім гуртом The Prodigy. Іх асаблівае гучанне беспамылкова пазнаецца з першых нот. Альбумы гурта выходзілі вельмі рэдка, паміж рэлізамі мінала па 5-7 гадоў. Prodigy заўсёды прытрымліваліся адной ідэі – рабіць добры электрапанк, вывяраючы кожны трэк. Яны наўмысна пісалі ўсю сваю музыку ў адным стылі, які клапатліва пераносілі з альбома ў альбом. У пачатку 2000-х музыкі знаходзіліся ў зацяжным творчым крызісе, з-за чаго папулярнасць гурта пайшла на спад. Альбом 2009 года «Invaders Must Die» вярнуў іх у строй, чаму нямала паспрыяў сінгл «Omen», які заняў чацвёртае месца ў брытанскім чарце. Песня складаецца ўсяго з 5 даволі змрочных радкоў, якія паўтараюцца, і прымушае задумацца пра выразныя знакі, якія пасылае нам сусвет. Музыкі з японскага гурта «Crossfaith» вырашылі прыўнесці ў хіт «Omen» крыху свежай энергетыкі і ў чэрвені 2011 года выпусцілі афіцыйны кавер пад лейблом Fearless Records, які стаў бонусам у японскай версіі Punk Goes Pop 3. Слухаем!
Just run now, automation. Now, so right here on the wall. You won't come.